ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Departamentin hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda din azadlığı məhdudlaşdırılır. Məsələn, Fətullah Gülənin davamçıları olmasında şübhəli bilinən şəxslərin toplaşdığı yerlərdə qeydlər keçirilir. Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Ərdoğan deyib ki, Avuş Türkiyə və Gülən arasında seçim eləməlidir. Rusiya-Türkiyə dostlaşması Qarabağ üçün nə vəd edir? Almaniyada burkada üzü bağlı gəzmək qadağan edilə bilər. ABŞ Dövlət Departamentinin dünya ölkələrində din azadlığına dair illi hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsində deyilir ki, hökumət xüsusilə də qeyri-ənənəvi hesab etdiyi dini qrupların üzvlərinin azadlığını məhdudlaşdırır. Rəsmlər toplaşma və ifadə azadlığı kimi fundamental azadlıqları məhdudlaşdırıb və dini qruplar da daxil olmaqla vətəndaş cəmiyyəti üçün fəaliyyət məkanını daraldıb, sənəddə qeyd olunur. Hesabatda qeyd edilir ki, etibarlı rəqəmlər olmasa da bəzi yerli müşahidəçilər 2014-cü ildə 52 dini fəalı siyasi məhbus hesab ediblər. Hazırda bu rəqəm 46 göstərilir. Yehovanın şahidləri müsəlmanlardan sələfi təriqətinin üzvləri də din xadimi Fətullah Güllənin davamçıları olduğuna şübhəli bilinən şəxslərin toplaşdığı yerlərdə reydlər keçirildiyi bildirilir. Hesabatda Nardaran məhbusları haqda da bildirilir. Deyilir ki, bəzi yerli hüquq müdafiəçilərinin fikirlərinə görə onlar saxta ittihamlar həbs olunublar. Daxili İşlər Nazirliyi 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçirib. Bu zaman ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Əməliyyat zamanı 15-dən çox adam, o cümlədən Müsəlman Birliyi Hərəkatının lideri Talib Bağırov saxlanıb. Avqustun 10-da Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Bağırovun və digər 17 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Təqsirləndirilənlərin vəkili deyir ki, onlara işgəncə verilib, ancaq hələlik nə əməliyyatı keçirən Daxili İşlər Nazirliyi, nə də prokurorluq işgəncələrlə bağlı iddialara münasibət bildirməyib.
Ümumiyyətlə, bu Nardaran hadisələri vaxtında həbs olmuş adamlardan bir nəfəri olsun belə işgəncədən yan keçməyib. Və mən açığı uzun illərdir ki, məhkəmələrdə azdan çoxdan müşahidələr edən adam kimi deyə bilərəm ki, Nardaran işi bəlkə də son dövrlərin ən dəhşətli işgəncə faktlarını ortalığa qoydu. Bugün verilən ifadələrin içərisində xüsusən məni təsirləndirən şeylərdən, yəni faktlardan biri oldu ki, 3 güllə yarası almış gənc bir oğlan məhz bu şərin, böhtanın, bu ədalətsizliyin nəsiyyəsində orada əlil qoltuqlarla gəzir. Bu adam əvvəl sağlam olub, amma aldığı 3 güllə yarası nəticəsində indi şikəst vəziyyətdədir və ona heç bir yara, heç bir tibbi yardım göstərmir və 2 nəfər, bugün ifadə verən 2 nəfər bildirdi ki, onların ikisinin də bədənində güllə yarası var və onlar əməliyyat olunarkən polislər qoymayıblar ki, o güllələr çıxarılsın, sadəcə olaraq yaraların üstü tikilib bu adamlar 8 aydır bu güllə, qəlpə deyil, məhz güllələrlə yaşayırlar.
İlk əvvəl Hüseynov Etibar, İsmailov Etibar ifadə verdi, ona verilən işgəncələrə danışdı və bütün hamısına olduğu ki, hansı dərəcə işgəncələr verib, onun ilk dəfə Nardırandan, maşına 30 lirandan müsəlif cinayətkarı aparılana yerə qədər işgəncələr verib, burnu sındırılıb, 3 dənə dişi sındırılıb və belə ifadə verdi və onun ifadəsinin çıxarılması vardı, vəsadət verirdi ki, qanun uyğun olan şərəf əllə pis rəftar nəticəsində ifadə alınıb, işgəncələr nəticəsində ifadə alınıb, vəsadət baxımını saxladı, səhərə görə ona ekspertisindən bağlı vəsadət veriləcək, Şamil Umar reanimasiyadan çıxardı, ona işgəncələr verirlər ki, digər şəxsən əleyhinə ifadə alma, ilk növbədə silahla bağlı ifadə alma. Təkcə məhkəmə prosesinin bu gecəsində görünür ki, həddini artıq qondarmadır və ittiham tərəfin ortaya sübut qoymuyor və növbəti mərkəbi sübutları dağıtmaq müdafiə tərəfinin elə bir çətinlik olmayacaq.
Türkiyə Prezidenti Ərdoğan isə deyib ki, ABŞ Türkiyə ilə Gülən arasında seçim eləməlidir. Rusiya və Türkiyə münasibətlərində 8 aylıq böhrandan sonra yenidən yaxınlaşma yaranıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin avqustun 9-da Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanı Sankt-Peterburqda qəbul edib. Bəzi müstəqil şərhçilər Rusiya və Türkiyə arasında münasibətlərin yaxşılaşmasının Dağlı Qarabağ məsələsinə yardımı olacağını düşünür. Politoloq Zərdüşt Əlizadə məsələyə iki baxışdan yanaşır. Deyir ki, ümumi götürəndə heç bir faydası olmayacaq. Ancaq regionda yaxşı münasibətli ölkələrin olması Azərbaycan üçün müsbət haldır. Ancaq proqnozu bədbindir.
Rusiya ilə Türkiyə arasında həqiqi yaxınlaşma olsa, Ağıllı Azərbaycan hökuməti bundan istifadə edib Qarabağ münaqişəsinin həllində müəyyən bir irəliləyiş əldə edə bilərlər və xüsusilə də ki, barış fəlsəfəsinə imkan versələr, yəni erməni cəmiyyətinə, erməni xalqına, Qarabağ ermənilərinə, Qarabağ cəmiyyətinə bizdən heç bir təhlükə gəlmədiyini göstərsək, münaqişənin həlli ümumiləşər. Rusiya dəyişməyincə və ya dəyişmək üçün hansısa bir güclü təbəddülatdan keçməlidir, dəyişiklikdən keçməlidir, sarsıntıdan keçməlidir, ola bilsin yeni bir inqilabdan keçməlidir. Ta o vaxta qədər mən düşünmürəm ki, Dağlı Qarabağ məsələsi olsun. Çünki erməni xalqının ağıllamasına, Azərbaycan xalqının ağıllamasına, öz həqiqi marağını dərk etməsinə müddəm azdır.
Siyasi şərhçi Rüstəm Seyidov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Dağlı Qarabağ məsələsinə laqeyd siyasətçilərdəndir. Hətta yaradılacaq üçlər formatında bir faydası olmayacağını düşünür.
Qarabağ problemində nə ruslar, nə də türklər Azərbaycana dəstək olmayacaqlar. Rusiya ona görə dəstək olmayacaq ki, özünün yaratdığı problemdir. Türkiyə gəlincə isə Erdoğan çox pragmatik siyasətçidir. Azərbaycan hakimiyyəti özü bu problemin həllinə hazır deyil və münaqişənin bu halda qalmasında maraqlıdır.
Selina Williams, The Wall Street Journal qəzetində yazır ki, Türkiyə-Rusiya yaxınlaşması Azərbaycan üçün pis xəbərdir. Məqalədə deyilir ki, prezidentlər Putin və Erdoğan Sankt-Peterburqda keçirilən görüşdə Türk axını adı ilə tanınan layihəni yenidən canlandırmaq niyyətlərini bəyan ediblər. Layihə gerçəkləşərsə, bu, Türkiyəni Avropaya gedən qaz kəmərləri üçün qovşaq kimi möhkəmləndirəcək. Bu da Azərbaycana zərbə ola bilər. Prezident İlham Əliyev öz ölkəsini əsas qaz ixracatçısına çevirmək niyyətini bəyan eləmişdi. Ölkə tükənməkdə olan neft gəlirlərinin yerini qaz gəlirləri ilə doldurmağa ümid edirdi, deyə müəllif yazır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Rusiyalı həmkarı ilə görüşdə deyib ki, Türkiyə-Azərbaycan-Rusiya üçtərəfli formatı yaradıla bilər. Türkiyənin Xaricilər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, bir çox siyasi və regional layihələr var. Daşınmalarla bağlı əngəllər, kvotalar aradan qalxacaq və bu məsələlər üçlər formatında müzakirə olunacaq. Çavuşoğlu bildirib ki, biz bölgənin sabitliyi və gələcəyindən ötürü Dağlı Qarabağ probleminin həlli üçün üzərimizə düşəni eləyəcəyik, bildirib. Vergi borcuna görə əcnəbilər də ölkədən buraxılmır. Vergilər Nazirliyi vergidən yayındığına görə ölkədən çıxışına qadağa qoyulan ödəyicilərin siyahısını açıqlayıb. Siyahıda 289 fiziki şəxs və 380 sahibkar yer alıb. Onlardan 2 nəfər xarici ölkə vətəndaşıdır. Ancaq Nazirliyi vergidən yayındırılan vəsaitlərin məbləğini açıqlamayıb. Almaniyada müsəlmanlara qarşı qanunların sərtləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Məsələn, burkada, bütün üzü və ya bədəni bağlayan geyimdə gəzmək. Xarici xəbərlər.
Almaniyanın Daxili İşlər Naziri Thomas de Meyzer ölkədə törədilən son hücumlardan sonra yeni antiterror tədbirləri təklif edir. Məlumatlara görə söhbət cinayətkarların daha tez deportasiyası və müşahidə kameralarının artırılmasından gedir. Bundan başqa ictimai yerlərdə burkada üzü və bədəni tam örtülü gəzmək, həmçinin məscidlərin radikal islamçılar tərəfindən maliyyələşdirilməsinin qadağan edilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin ikili vətəndaşlığın qadağan edilməsi və tibbi informasiyaların məxfiliyinin sadələşdirilməsi barədə məlumatlar qızğın müzakirələr doğurub. Thomas de Meyzer deyir ki, onun təklifi tezliklə ölkədə təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə səbəb ola
bilər.
Cinayət törətmiş və Almaniyanın təhlükəsizliyinə əngəl olan xaricilərə yaşayış icazəsi verilməsi qaydalarının kəskinləşdirilməsini istəyirəm, deyə o vurğulayıb. Nazir qeyd edib ki, digər məqamlar isə partiyalar tərəfindən müzakirə olunacaq və bizə koalisiyada konsensus gərəkdir. Yerli kişilərin məlumatına görə sosial demokratlar, xristiyan demokratlar və yaşlılar qəti şəkildə ikili vətəndaşlığa qadağanın əleyhinə çıxırlar. Təhlükəsizlik problemləri qarşıdan gələn seçkilər ərəfəsində ölkədə ciddi siyasi məsələyə çevrilib. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Ştatları bu ölkədə yaşayan Fethullah Gülen'i verməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Türkiyə hakimiyyəti Gülen'i 15 iyul uğursu çevrili cəhdinin təşkilində təmin edir. Erdoğan avqustun 10-da Ankara'da Prezident Sarayının qarşısında millərlə tərəfdarı qarşısında çıxış edərkən bildirib ki, Washington gec-tez Türkiyə ilə Fethullah Gülen arasında seçim eləməlidir.
Er veya geç, Amerika Birleşik Devletleri de bir tercih yapacaktır. Ya Türkiye, ya FETÖ. Ya darbeci, terörist, FETÖ veyahut da demokrasi ülkesi Türkiye.
Ölkənin cənub-şərqində 13 nəfərin ölümü ilə nəticələnən son hücumlara toxunan Erdoğan Türkiyənin çoxsaylı təhlükələrlə üzləşdiyini deyib. O buna misal kimi Fethullah Gülen, PKK və İslam Dövləti qrupunu göstərib. İyulun 15-də Türkiyədə törədilən çevriliş cəhdi zamanı 240-dan çox adam ölüb, 2000-dən çox adamsa yaralanıb. Bundan sonra ölkədə 10.000-dən çox adam həbs edilib, 60.000-dən çox adam saxlanıb və ya işdən kənarlaşdırılıb. Qeyd edək ki, Erdoğan bundan əvvəl avqustun 9-da Sankt-Peterburqda Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşüb. Son vaxtlar Moskva ilə Ankara arasında münasibətlərin istiləşdiyi müşahidə olunur. New York polisi Trump'ın seçki qərargahının yerləşdiyi 58 mərtəbəli göydələnə dırmaşan şəxsi saxlayıb, 2 saatlik prosesi yüzlərlə sakin müşahidə edib. İnsident 5-ci Avena küçəsində baş verib. Trump qülləsi adlanan bu göydələni milyardçının şirkətlərindən biri tikib və hazırda onun seçki qərargahı orada yerləşir. Adı seçilməyən şəxs binaya dırmaşarkən adətən sənaye alpinizmində istifadə olunan vakumlu yapışqanlardan istifadə edib. Amma aydın görünür ki, o şüşə yumaq və ya nəsə görmək fikrində deyil. Sadəcə telekanalların canlı efirində qətiyyətlə yuxarı dırmaşır. Polis onu saxlamaq üçün bir neçə pəncərəni çıxarıb yuxarıda gözləsə də, o marşrutu dəfələrlə dəyişib, amma sonda ələ keçib. O insidentdən əvvəl çəkilmiş videoda gülləyə dırmaşaraq səs verəcəyi siyasətçi ilə görüşmək istədiyini deyir. Polis araşdırma aparır.
ABŞ-da 51-ci ştatın yaranması müzakirə olunur. Washington mahalının sakinləri 50 ştatda yaşayan Amerikalılarla eyni hüquqa malik olmadıqlarını deyirlər.
Josh Birch 1776-cı ildəki inqilabi nümayəndəlik yoxdursa vergi də yoxdur çağırışı ilə razılaşır. When I turned
18, I knew what it was. Mənim 18 yaşım tamam olanda mən səs verə bilməyəcəyimi anladım. Və mən uşaqlarımın da 18 yaşı tamam olanda Amerika vətəndaşı kimi səs verə bilməyəcəkləri ilə razılaşa bilmərəm.
Washington şəhərində doğulan Birch Kolumbiya mahalının qonşular birliyi fonduna başçılıq edir. Təşkilat şəhər merinin başçılığı ilə Kolumbiya mahalı sakinlərinə səs və seçkilərdə səs vermə hüququ verilməsi üçün təsis edilən hərəkatın bir hissəsidir. Konstitusiya Konqresə ölkəni idarə etmək üçün 10 kvadrat mildən artıq olmayan ərazi üzərində nəzarət hüququ verir. Bu mahalda 700 minə qədər insan yaşayır ki, onlar vergi verir, lakin 1960-cı ilə qədər prezident seçkilərində səs verməyə hüququ olmayıb. Onların Senatda və Nümayəndələr Palatasının müzakirələrində iştirak edən kölgə nümayəndələri olsa da, hələ də Kapitolidə səs verə bilən üzvləri yoxdur. Kölgə senatorlardan Paul Stross deyir ki, ştat statusunun verilməsi ilə mahal sakinləri tam hüquqa malik olardı. DC
residents Kolumbiya mahalının sakinlərinin hərbi qulluğa getməsi, federal vergi ödəməsi, öz hökumətləri üçün bütün vəzifələri yerinə yetirməsinə baxmayaraq, onlar 50 ştatda yaşayan Amerikalılarla eyni hüquqa malik deyil.
Vəkillər Kolumbiya mahalı əhalisinin sayının Vermont və Wyoming ştatlarının əhalisindən daha çox olduğunu və həmin ştatların senatda New York və Kaliforniya ştatları qədər nümayəndəsi olduğunu deyirlər. Buna baxmayaraq mahalın ştat kimi tanınmasının kifayət qədər əleyhdarı da var. Kato İnstitutunun Konstitusiyaların Araşdırılması Mərkəzinin rəhbəri Roger Pilon Kolumbiya mahalına ştat statusu verilməsinin konstitusiyaya zidd olduğunu deyir. So the great problem
that is faced in this case. Doktrinada məhdud səlahiyyətlərin olması federal hökumətin yeni ştat yaratmasında böyük problemlər yarada bilər. Federal government has to create
a new state. Debatlar isə noyabr ayında Kolumbiya mahalı sakinlərinin dövlətçilik konstitusiyasının təklif etdiyi yeni ştat planına səs verdiyi zaman davam edəcək.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri foto və video çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşitəcəyik. 440 nəfər qəbul olundu, ancaq universitetdən imtina elədi. Niyə? Zamin durduğum şəxs vəfat elədi, indi mənim yaxamdan yapışıblar, bunu Mingəçevir sakini deyir. İpoteka fondu krediti dayandırıb. İdman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyulun 29-undan avqustun 10-una kimi ali təhsil məsələlərinə ixtisas seçimində iştirak edən 38113 abituriyent qəbul olunmaq istədiyi ixtisasları öz elektron ərizəsinə daxil edərək təsdiqləyib. Abituriyentlərdən 440 nəfər isə ixtisas seçimi etsə də ərizəsini təsdiq eləməyib. Nəticədə onlar ali məktəblərə qəbuldan kənarda qalıblar. Faktiki olaraq onlar universitetlərdən imtina ediblər qəbul olunsalar da. Bütün bunları model.az-ın sorğusuna cavab olaraq tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından bildirilib. Xəbərdə 440 abituriyentin bu addımını niyə atdığının səbəbi göstərilmir. Niyə abituriyentlər qəbul olur, sonra ali məktəbindən imtina edirlər, səbəb nə ola bilər? Təhsil məsələləri üzrə ekspert Məlahət Mürşüdlü.
Demək, abituriyentlərin seçdikləri ixtisasdan imtina etməsinin əsas məsələsi, əsas problemi, demək, ödənişlərin ödənilə bilməməsidir. Yəni, lazımı məbləğin valideynlər tərəfindən ödənilə bilməməsidir. Və bu haftada çoxlu sayda bizim faktlarımız var ki, bəli, valideyn və abituriyent ancaq bu məsələ ilə bağlı, demək, imtina edir. Ayrı bir problem yoxdur.
Bunu Məlahət Mürşüdlü deyir, Kamran Əsədov bir qədər fərqli fikirdədir.
Deməli, nəzərdə xatırım ki, qəbul imtihanlarında keçid balını toplayıb, müəyyən olunmuş vaxtda ərizələrini təsdiq etməyən abituriyentlərin sayı təbii ki, il-ildən artıma doğru gedir. Amma burada bir məsələ var. Biz keçid balını toplayıb, ixtisas seçiminə buraxan abituriyentlər işi tələbə hesab edə bilməyik. Çünki onların yüksək bal toplamaqla bağlı bir məlumatımız yoxdur. Əsas problem ondan ibarət olacaq ki, sabahları abituriyent 7 dərc olunacaq və abituriyent 7-də qəbul olanların siyasında biz hətta yüksək balından qəbul ola bilməyib kəsilən abituriyentlər də görəcəyik. Niyə bunları belə deyək, keçid balını toplasalar da elektron ərizələrini seçməyi təsdiq etmirlər. Ona görə eləmirlər ki, biz o dolayısıyla 5-ci qrupa da imtihan vermiş şəxslərdir. Yəni onlar bilirlər ki, əvvəl sənəd verdiklər 1, 2, 3, 4-cü qrupda qəbul ola biləcəkləri fakültələr ya özəl universitetlərdir və yaxud da ki, təhsil haqqı yüksək olan universitetlərdir. Ona görə də onlar elektron ərizələrini doldursalar belə təsdiq etmirlər ki, onlar ödənişli əsaslarla maddi imkanları yoxdur oxumağa. Və yaxud da ki, burada bir məsələ də var ki, çox cümən cəmi elə hesab edirəm, bunlar maddi vəziyyətdən çox qəbul ola biləcəkləri ixtisaslar o qədər də perspektivli ixtisaslar deyil və ona görə də onlar TQDK imtahan nəticələri ilə xaricdə oxumağa üst tuta bilərlər. Yəni, ən böyük ehtimal burada ola bilər ki, onlar təhsillərini xaricdə davam etdirmək istəyirlər və ona görə də TQDK imtahanları ilə keçid balını toplasalar belə xaricdə oxumağa üst tutacaq və nəticə ixtisasların Azərbaycanda oxumağı, yəni perspektivsiz ixtisaslarda oxumağı istəmirlər və nəticədə elektron ərizələrini təsdiq etmirlər. Mən belə hesab edirəm bunu.
Bunu təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov deyir. Söhbət sonundan gedir ki, niyə 440 abituriyent qəbul olunsa da universitetdən imtina eləyiblər. İndi isə eyni suala təhsil üzrə ekspert Fuad Hacıyevin cavabı.
İlk öncə biz baxmalıyıq ki, abituriyentlər seçdikləri ixtisas dövründə. Məsələn ki, onlar əvvəl maddi durumları ölkə səviyyəsində normal olanda onlar pulun da yazmağa seçilmirdilər insanlar. Amma nəzərə alsaq ki, ölkədəki son vəziyyətlərdən sonra 10 minlərlə insan şəxsən var ki, o hansı Facebook sosial şəbəkələrində olsun, qəzetlərdə, jurnallarda olsun və şəxsən tanıyırıq, görürük və hər gün 50-dən çox ən azı insanla danışırıq və görürük ki, insanlar artıq maddi problemlərdən çox universitetlərdə imtina edirlər. Nəinki hətta yeni ixtisas seçimi və yaxud da geri təsdiqləmək. Bu bəzən bir növ şey olmuşdu ki, yəni trend olmuşdu ki, 2 il hazırlaşmışsan, yəni sonra bağlayıq, növbəti il alınarsa oxuyarsan da, belə bir nüans var idi uşaqların beynində. Və Bilirsiniz ki, məsələn ki, rəssamlıq akademiyasında, mimarlıq inşaatda, xüsusi məsələn imtahan tələb edən bir çox yerlərdə belə olan plan yer məsələn ki 20 dənədir, başvuran cəmi 8 nəfərdir. Bəzi yerlərdə plan yer 280 dənədir, müraciət edən cəmi 170 nəfərdir. Bu o deməkdir ki, aşağı balla da insanlar bəzi tələbələr ona qəbul olacaq. Ki, məcbur olacaqlar ikinci turdan çox aşağı bal yığan uşaqlar da eyni fakültələr qəbul eləsinlər. Və bu o demək ki, keçən il necə bizim başımıza gəldi ki, 170 balların, 200 balların AP-ya, müəllim ixtisasına tələbələr qəbul edirlər dayanmadan və həmin o 170 balı 100 ilə yığan tələbə 4 il sonra bir müəllim olacaq. Və eyni şəkildə ölkəni kör qoymaq üçün hər şey eləyəcəklər. Yəni ki, həm maddi cəhətdən insanlar onsa kör qoyulubsa hal-hazırda, təhsil cəhətdən də, yəni ki, insanların, oxuyan insanların təhsil almaq imkanları çox aşağı düşəcək.
Bunu təhsil üzrə ekspert Fuad Hacıyev deyir, niyə 440 nəfər universitetlərə qəbul olundu, ancaq imtina elədilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sığorta probleminə keçirik. Həyat sığortası eləyəndə diqqətli olun, nədən ölmək əsas şərtdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zamin durduğum şəxs vəfat elədi, indi mənim yaxamdan yapışıblar. Bunu Mingəçevir sakini şirkətlərin birində sürücü işləyən Nəsimi Məhsiyev deyir. Halbuki onun zamin durduğu şəxsin həyat sığortası var idi.
Mən ateşkarı dizən vurdum, bu 2015-də olubdur rəhmətli. Mənə deyirlər ki, bizim sayı, heç bir ixtiyarımız yoxdur, sayı bir məlumat verək. Buna ancaq bank bizdən məlumat ala bilər. Bir də ölən də olubdur, ancaq bank. Sığorta haqqında məlumat verməlidir, başa salmalıydılar. Öz heç nə olmuyordu, öz iki dəfə davada alınmışıq. İkisində də mənə zamin durmuşam da xanım. Orada başa sala bilərdilər də, banki işçisində nə var? Deyir ki, pulu versin, 127 maddı qoysuna cilinə su. Orada haqqası punktlar var. Punktda da yazılır ki, ürəkdama xəstələrindən biz sığortalanmır.
Problem ondadır ki, Nəsimi Məsiyevin zamin durduğu şəxsin iki dəfə həyat sığortası olub, ancaq Atəşkəh Həyat Sığorta Şirkəti bəhanə gətirir ki, onun dediyinə görə heç vaxt ürəyindən əziyyət çəkməyən adam qəfil ürəyindən öldüyünə görə bunu bəhanə gətirib vəsaiti ödəmir. Bunu Nəsimi Məsiyev deyir. Ekspres Bankdan Azadlıq Radiosuna bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparıb cavab verəcəklərini deyirlər. Atəşkəs Həyat Sığorta Şirkətindən isə radiomuza verilən cavabda deyilir ki, aparılan araşdırma zamanı Şubay Rüstəmovun ölümündən hipertoniya xəstəliyi ilə bağlı olduğu və bu xəstəliyin onda 17 il ərzində mövcud olduğu müəyyən edilib. Lakin Şubay Rüstəmov 2014-cü ildə Atəşkəs Həyat Sığorta Şirkəti ilə sığorta müqaviləsi bağlayarkən ürək damar xəstəlikləri barədə sığortaçıya məlumat verməyib. Sığorta müqaviləsi bağlanan zaman özündə ürək damar xəstəliklərinin olmadığını bəyan edib. Atəşkəh Həyat bildirir ki, sığorta müqaviləsinə əsasən ürək damar xəstəsi olan xəstə sığorta müalicəsi müqaviləsi bağlanarsa, o bağlandığı andan etibarsız sayılır. Qeyd edilən nəzərə alaraq Atəşkəh Həyat Sığorta Şirkəti Şubay Rüstəmovun ölümü ilə bağlı sığorta ödənişinin verilməsindən imtina eləyir. Hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir ki, sığorta şirkəti sübut etsə ki, mərhum onları aldadı, bu zaman sığorta müqaviləsi qüvvədən düşəcək və ödəniş edilməyəcək. Ancaq o vacib bir məqamı da vurğulayır, borcunun vəfatı şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə səbəb olur və bu zaminliyə xitamdan ötürü əsasdır. Bu sahədə artıq məhkəmə təcrübəsi var, borclu öldükdə zamin öhdəlikdən azad olur. Bunu hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir. Sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlının fikirləri.
Vətəndaşın ölümü alınan sığortasıdır. Və bayaq dediyiniz kimi peşi xəstəlikləri və yaxud da bədbaxt xəstəlikləri ölüm hallarından sığortadır. Amma məsəl üçün həyat sığortasının pensiya təminatı olan sinifi var ki, məsələn, yığılır pullar onun pensiya təminatına təsir göstərir vətəndaşına sahib. Bizdə geniş yayılmıyor. Eyni zamanda sığorta sığortası var, xüsusi həyat sığortasının növlərindən biri. Bu bizdə geniş yayılmıyor. Və s. kimi, yəni digər sığorta, yəni həyat sığortasının özünün içərisində onlarla təsnifatı var. Amma onların Azərbaycanda çox az bir qismi təşrif edirlər sığorta şirkətləri, amma vətəndaşların niyyətlə bu sistemdən xəbəri yoxdur. Yəni, həyat sığortasına başa düşürlər, dərk edirlər, amma həyat sığortasının hələ ki, əhəmiyyətini dərk etmirlər. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, həyat sığortasında yığılan vəsaitlər daha çox uzun müddət sığorta şirkətlərinə etibar edildiyinə görə, adətən 10 il, 5 il, 15 il vəsaitlər, vətəndaşlarımız hər il, xüsusilə də bu banklarımızın məlum aqibətindən sonra və maliyyə bazarındakı çox acınacaqlı vəziyyətdən sonra vətəndaşlar heç bir vəsaitini uzun müddət kimlərəsə etibar eləmək istəmirlər. Hətta bu sığorta şirkətinin adının kim olmasına nasib olmayaraq, etibar eləmək istəmirlər ki, mən hər il bu qədər pul ödəyəcəm və 15 ildən sonra bu qədər pul alacaq. 15 il sığorta şirkəti qalacaq mı, qalmayacaq mı, onu bir Allah bilir.
Bunu sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlı deyir. Əvvəldə dediyimiz hadisə gündəmə həyat sığortası məsələsini gətirir. Bu sığorta növü vətəndaşlar üçün nə dərəcədə etibarlıdır? Xəyal Məmmədxanlının fikrincə, müştərinin göstəriciləri həyat sığortasına cavab verməyəndə o zaman bank başqa vasitələrə üstünlük verir, yəni kredit müqabilində zamin və ya girov tələb eləyir. Azadlıq Life isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamızın cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakops Radio Tavusuqleba. Kün mu isminit qadatsema, romelic mu amzadis kün ma kollegibma Radio Tavusuqlebis Azərbaycanu samsaqma.
Muzika.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.